Tvůj balanc.
Tvůj balanc o sourozencích. Nikdo vás nezná tak jako brácha a ségra.
Dobrý den, na Radio Wave vám přeje Petr Bouška. Posloucháte 7. bonusový díl speciální série pořadu Balance, která se jmenuje Tvůj balance a věnuje se sourozeneckým vztahům. My jsme v posledních 6 týdnech v této sérii odvysílali 6 sourozeneckých příběhů, které dnes bude komentovat a to téma rozšíří dětská klinická psycholožka a psychoterapeutka Gražina Kokešová-Kleinová. Paní doktorko, dobrý den.
Dobrý den.
Než se pustíme přímo do nějaké analýzy těch jednotlivých dílů, nebo respektive spíš k vašim postřehům, protože ne všichni to slyšeli, chci se vás zeptat, čím se odlišují sourozenecké vztahy od všech ostatních?
Sourozenecké vztahy jsou vztahy dané, jsou to vztahy, do kterých se do jisté míry rodíme. A je to tak u vlastních sourozenců. Tam máme maminku, tatínka společného. Potom podobné je to u polovlastních sourozenců, kde máme vlastně společného jednoho z rodičů. A potom existují i vztahy sourozenecké s nevlastními sourozenci. A to je ten případ, kdy vlastně se rodiče rozejdou a každý z nich si najde nového partnera a vlastně ten další partner má třeba svoje děti z předchozích manželství, nebo se naopak se stěhují do té rodiny. Takže jsou to vztahy, které nám vlastně určují ti dospělí, když jsme v roli dítěte. Co je hodně zajímavé, je, že sourozenecké vztahy bývají ty nejdelší, které v životě máme. Když máte bráchu, ségru o 2, o 3 roky staršího, mladšího než jste vy, tak můžete spolu prožít 80, 90 let. Jsou to vztahy blízké, což znamená, že jsou hodně plné emocí a to všemi směry. Kdo sourozence má a sdílejí nejen společnou domácnost, ale i třeba společný pokoj a v té společné domácnosti společnou koupelnu, záchod a další prostory, tak velmi dobře ví, o čem je řeč. Ty vztahy tím pádem mají potenciál být velmi silné a to všemi směry. Jak k těm konfliktům a takovým jako třeskavým situacím, tak ale i na druhou stranu do velké podpory, pomoci, odpuštění. A bývá to často právě rodina, která pomáhá člověku ve chvíli, kdy je na tom hodně špatně a někdy i nejhůř. No a na závěr bych ještě jednu charakteristiku ráda přidala a to, že ty vztahy sourozenecké se jako jakékoliv jiné vztahy v životě vyvíjí. To znamená, nějak vypadají v dětství, v dospívání, v mladé dospělosti, v té opravdové dospělosti a vlastně to, že nějaký vztah nebyl dobrý, neznamená, že se časem nemůže proměnit a zlepšit. Samozřejmě může to být i opačně, že v dětství, v dospívání si ti sourozenci skvěle rozumí, ale pak si každý z nich najde nějakého životního partnera, který třeba vlastně změní trošku to uvažování, náhled na svět toho sourozence. To porozumění už je tam potom vlastně menší, už ty lidi třeba tolik spolu neladí, nemají tolik společného. Je to velmi jako různé. Já tu možnost toho vývoje vždycky vidím spíš optimisticky a pozitivně, že i když se něco nedaří, tak je pořád čas tím něco dělat.
My jsme použili takový claim, takové motto v té sérii Nikdo vás nezná tak jako brácha a ségra. A já si myslím, že ty vztahy jsou specifické i tímto, že i když vyrůstáme v jedné rodině, tak to, jak vás znají rodiče, ale ti za vás mají odpovědnost a vychovávají vás a přece jen může být i v nějakém ohledu zdravé mít třeba nějaké tajemství, něco, co ti děti rodičům neříkají, ale třeba se s tím svěří sourozencům. Tak bych se vás chtěl zeptat, jestli byste tohle potvrdila, že může skutečně dojít k tomu, že to je člověk, který vás zná možná ze všech nejlíp, ten sourozenec.
Děkuji za tuhle otázku. Mně se to motto Nikdo vás nezná tak jako brácha a ségra ohromně líbí. Myslím si, že je to úplně přesné a že to vlastně je dobře. Že to je to, co ty sourozenecké vztahy vlastně nabízejí v té rodině, že to ještě někdo další, s kým se můžete i někdy jako spojit proti těm rodičům. Jo? A tak jako si vzájemně říct, jak to je nebo jak to není. Ti sourozenci, právě proto, že jsou ve společné domácnosti, znají ty rodiče, tak i když si řeknou některé věci, které jsou třeba těžké nebo negativní, jo, o těch rodičích, tak je to něco jiného, když je v tom to jejich jako vzájemném vztahu a kde je to hlubší porozumění tomu, co to opravdu znamená, co se jako děje. A vy jste zmínil i slovo tajemství. No ano, já si myslím, že tajemství k životu patří, samozřejmě teď nemám na mysli tajemství, která jsou spojená s tím, že někomu je jako ubližováno a proto je držen v tajemství, to bych chtěla dát stranou. Mám na mysli teďka nejrůznější menší nebo větší průšvihy, které třeba ten sourozenec pomůže tomu druhému jako zachránit nebo napíše za něj úkol nebo ho někdy vykryje. No to je naopak jako dobře mít někoho, kdo umí rozpoznat, jestli jde jenom o trochu a pak vám to může vlastně jako projít, a nebo jestli právě naopak vám ten sourozenec řekl něco, co už je vlastně průšvih a vy to tajemství si se držíte, ale na druhou stranu začnete to nějak jako řešit a pomáhat mu.
Já tam vidím i tu pozitivní linku v tom, že spolu můžeme sdílet i příjemné věci, které bychom se rodičům třeba báli říct, nebo prostě nechceme se s tím svěřovat. Napravení třeba ty první vztahy, první pusa, že je něco jiného říct to sourozenci, než rodičům, kteří v tom mohou hledat potom nějaká rizika a nějaké ohrožení.
Ano, ale i třeba nějaké experimentování s alkoholem, cigaretama a tak. Je to i generační záležitost, že asi se sourozencem se nějak jako shodnete třeba na tom zrovna, jakou chcete vy poslouchat hudbu a proč chcete slyšet hodně hlas a takovéhle jako věci.
Pojďme se podívat teď na ty jednotlivé epizody. Já vám chci na tomhle místě poděkovat, že jste si je všechny poslechla. My jsme se na tomhle rozhovoru domlouvali poměrně dlouho dopředu. Budu se je snažit trochu popsat pro posluchače a posluchačky, kteří je neslyšeli. A samozřejmě budu rád, pokud je něco zajímá, když si je poslechnou, třeba i zpětně, všechny jsou na našem webu a v podcastech. Tak první byl příběh Lenky, které zemřela nešťastně sestra při letecké nehodě. Byl to silný příběh, těžký příběh, ale já musím říct, že na tom Lenčině vyprávění bylo něco velmi pozitivního a nabíjejícího.
S tím bych souhlasila a ještě bych ráda na začátek chtěla poděkovat všem, kteří vlastně sdíleli ty svoje příběhy a vyprávění o sourozeneckých vztazích. Já jsem všechny ty rozhovory poslouchala jako s velkým zájmem, myslím si, že byly jako nesmírně zajímavé a obohacující. A opravdu Lenka, když vyprávěla svůj příběh, který je hodně těžký, tak v něm byla nějaká naděje a síla. Nevím, jestli si můžu dovolit rovnou říct, co mě k tomu jako napadá, jak jsem nad tím přemýšlela.
Určitě.
Lenka ve svém příběhu zmínila, že má vlastně, nebo měla dva sourozence, starší sestru a potom ještě i staršího bratra. Ti dva byli od sebe jenom kousek, jenom 2 roky, ona od nich byla o něco víc. A s tou sestrou vlastně popisovala ten vztah vždycky jako velmi silný a pozitivní, že ta sestra se jí jako velmi věnovala, byla pro ní v životě nesmírně důležitá. Potom, když vlastně došlo k tomu tragické události a ta její sestra naprosto nečekaně náhle zemřela, tak jí samozřejmě postrádá, v tom životě jí chybí, musela si Lenka projít nějakým procesem jako truchlení. Ale co já jsem v tom příběhu slyšela, bylo, že jako kdyby nezůstal žádný dluh. Že ten vztah, který spolu žili a prožili, že byl plný. Že byl opravdu jako intenzivní. A že když nám tady teď Lenka stojí a říká, zemřela mi sestra, tak ale to říká s nějakou vlastně oporou. Právě v tom vztahu po té zesnulé sestře. Protože to, že zemřela ta starší sestra, znamená, že tady není fyzicky, ale nějakým způsobem vztahově, mentálně, psychicky pro tu Lenku si troufám říct a doufám, že si to můžu dovolit takhle říct, velkým respektem, to pořád zůstává. Protože v tom rozhovoru jsme slyšeli, jak Lenka se zmiňuje, že někdy i se svojí sestrou mluví, že se k ní nějak vztahuje. A to je něco, s čím se setkáváme u pozůstalých, protože vztah vám tvoří dva lidé, kteří se k sobě nějak vztahují. A když ten jeden zemře, tak ten druhý člověk se k němu dál vztahuje. A opravdový konec nějakého vztahu je až ve chvíli, kdy zemřou oba dva. Od Lenky jsem v tom příběhu slyšela, chybí mi moje sestra teď, tady, ráda bych s ním sdílela to, co zažívám, ráda bych s ním sdílela budoucnost. Ale všechno to, co předtím jsme si zažili, tady pořád mám.
To mi přijde moc hezké, co říkáte, že ten vztah vlastně neskončil, že i po té smrti ten vztah může nějak pokračovat, můžeme z toho čerpat, můžeme třeba v nějakých imaginacích vést rozhovory s tím zesnulým nebo s tou zesnulou a že to nevadí, že to může být dobré, že to se ten člověk nemusí trápit, nemusí zůstat jenom v tom, že mu chybí nebo v té bolesti. Ale
ta bolest tam je taky a samozřejmě ten smutek a ten vztah zdaleka nedosahuje toho, co bylo. To je obrovská ztráta. Ale to neznamená, že tam nezůstává něco velmi hodnotného, něco cenného. A to si myslím, že prostě bylo v tom příběhu od Lenky hodně slyšet. To, co jsme tam taky ale slyšeli, je, že vlastně ten vztah s bráchou vypadá vlastně o dost jinak. A vypadal tak vždycky. Lenka tam popisovala, že vlastně brácha vždycky v té rodině měl trošku nějaký napětí a konflikty. A vlastně jednu dobu se tam o něj ta starší sestra starala. A potom, když zemřela, tak na mě to takhle z dálky dělalo dojem, že vlastně ta její smrt způsobila, že on se znovu vrátil k nějakému rizikovému chování a vlastně to posílilo ty destruktivní tendence, které tam byly už předtím, tak vlastně to zřejmě jako posílilo a šlo do větší síly. co bych ráda vypíchla z pozice teda psychologa, že vlastně Lenka, když ta sestra zemřela, se začala vlastně starat o tu rodinu. Přestože byla nejmladší člen rodiny, tak vlastně v tu chvíli dokázala jednak pečovat o rodiče, být s nima v domácnosti a nějakým vůbec pomoct tím nejhorším obdobím projít. Což si myslím, že vlastně mohlo souviset s tím, že ona nebyla přítomná té nehodě, zatímco rodiče ano. Takže ona v tomhle mohla být trošku ochráněna tím jako úplně traumatizujícím momentem. A nabídla pomoc i tomu bráchovi. To tam v tom vyprávění slyšíme. Ale dala se tam nějaké limity. Na rozdíl od té nejstarší sestry nebyla ochotná dělat některé věci, které by byly už jako příliš. A to pro toho bráchu vlastně nějak nestačilo. A tady bych chtěla vlastně vypíchnout to, že ta Lenka si vlastně udržela svoji roli. Že nenaskočila do nějakého obrazu potom zesnulém sourozenci, což někdy můžeme vidět, že někdo z těch zpívajících sourozenců jakoby se snaží naplnit roli toho zesnulého. A většinou to potom je nějak jako složité. Zatímco ta Lenka se tady dokázala udržet a zůstat stát té pozici. Já jsem taková, můžu ti něco nabídnout, ale nebudu nahrazovat svoji starší sestru.
Nastavila nějakou hranici.
To mi přišlo jako velmi zdravý mechanismus a skoro bych řekla, že na ně má asi hodně zásluh, kromě rodičů, právě ta její starší sestra. Protože jestli do její výchovy hodně vstupovala a starala se o něho i pomáhala jí, tak bych řekla, že to byl celní zdroj, který podpořil u Lenky vývoj nějakého zdravého sebevědomí.
Mně se líbí a já vám děkuji za to, že přinášíte ty pozitivní aspekty těch příběhů. To je trošičku rozdíl v tom, co dělám já, že hledám jako šetřovat ty zranění a konfliktní témata a neodpustím si to možná asi i tentokrát, že zároveň tam byl problém, že to téma té tragédie, a myslím si, že to nemusí být jenom tragédie tohoto typu, v té rodině se do jisté míry stalo tabu, že se o tom nemluvilo. Jestli byste měla nějakou radu pro lidi, kteří zažívají takové situace, že v té rodině je nějaké téma, o kterém se nechce mluvit, a ty děti nebo třeba vnoučata, zkrátka ty mladší generace, mají tu potřebu to nějak zpracovat a uzavřít, posouvat, a starší generace, rodiče, prarodiče nechtějí.
Tabu, to je těžká, složitá věc, protože ono nevznikne náhodou. V tomhle konkrétním příběhu velmi dobře, když si to poslechneme, víme, proč se to jako stalo. A já se trochu domnívám, že vlastně pro ty rodiče to bylo tak traumatizující, že je velmi pravděpodobné, že tam došlo k nějaké i posttraumatické reakci. Jejíž jeden z projevů je, že vlastně už se o tom nechtějí jako bavit, není možné to jako otevřít. Je to samozřejmě velmi nešťastné, protože jakékoliv tabu je trochu jako kdybyste měl černou díru v nějaké jako domácnosti a přesto, že se dělá, že to tam není, tak on to vlastně hrozně stahuje jako energii a v něčem to vyčerpává, protože se všichni, kteří o tom tabu ví, musí dávat pozor na to, aby vlastně do ho nepřekročili nebo do něj nějak jako nevstoupili. To je ta složitost, která tam je. A samozřejmě je dobré, pokud se podaří to tabu alespoň trochu, řekněme, ohladit, otevřít, aspoň málo a postupně. Domnívám se, že vlastně tady by mohla být i nějak užitečná třeba profesionální pomoc, tenkrát možná těm rodičům, já nevím, jestli nějakou čerpali nebo nečerpali, ale umím si představit, že vlastně třeba v dnešní době se hodně mluví o možnosti nějakých jako krizových linek nebo jako pomoci psychoterapeutů nebo i telefonických kontaktů, že vlastně doufám, že je ve společnosti větší povědomí o tom, že když se mi něco stane a je mi hodně zle, takže vlastně dobře se jako říct odborně profesionálově o pomoc. To si myslím, že by pomohlo. A obecně, když se ptáte na tu tabu, no může to být někdy vlastně dost jako třaskavé, je to v řadě filmů, kde právě ta mladší generace si dovolí potom u rodinných obědů a tak jako podobně v různých situacích vytahovat nejrůznější tabu a témata. No ale často se tím jako vyčistí vzduch a pomůže se. Na druhou stranu někdy to můžou být tam tabu, která jsou i více generační složitá. Já jsem pro otvírání, ale vlastně zase je lepší, když je to s nějakou jako laskavostí a no, ne vždycky to tak jde. Tak.
Přejdeme k tomu druhému příběhu. Skoro okolností ta respondentka se jmenovala taky Lenka, moje kamarádka, ale jak jsem říkal i v té epizodě, já ji znám a říkám jí Huša, tak i proto takhle vystupovala v té epizodě a ta má dva mladší bratry, což jsou dvojčata, nejsou jednovaječná a ještě má nevlastní sourozence. A mimo jiné se musela vypořádat s tím, že prošla velmi náročným partnerským vztahem, který skončil manželstvím a rozvodem a stála před výzvou, že možná nikdy nebude mít děti širokou rodinou, jak si sama přála. Co vás zaujalo na jejím vyprávění?
Byla tam řada věcí. Jedna, která se mi moc líbila, musela se hnedka usmát, je, když vyprávěla, jak vlastně na ty bráchy, na ty dvojčata žárlila. A přišlo mi, že právě u těch dvojčat je to jako zesílený, že lze samozřejmě žádlit na jakéhokoliv sourozence a vlastně to do sourozeneckých vztahů patří. Ale že u těch dvojčat je to ještě něco navíc speciálního. Jo? Že vlastně přijdou společně, pořád jsou spolu. Často mívají i takové nějaké spolu jako hry, nebo někdy i používají jako slova, jazyk, který mu rozumí jenom oni dva spolu. A je pravda, že vlastně k identitě dvojčat patří to, že jsou dva. To je takhle jako banální, ale když jste někdo, kdo jste se narodil jako sám za sebe, a vždycky jste byl vnímaný celým světem jako jeden, tak vám to přijde jako normální. Ale ty dvojčata nebo vícerčata jsou od vlastně početí, protože už v té děloze se s někým dělí o ten prostor, takže jako fyzicky se nikdy jako nezažijou jako před tím narozením, jakože by to bylo jenom pro ně. Už tam jsou s někým v interakci. To je důležité si uvědomit, že už teď v tom těhotenství tam jsou živé bytosti, takže oni tam nějak spolu interagují. Tak vlastně ty vícerčata se rodí už jako v množném čísle. A vlastně všichni, ta společnost a okolí na ně reagují, jako že jsou dva, případně jako více. A vlastně součást identity jejich je být dvakrát nebo třikrát. A vlastně zase otázka na ty dvojčata, jako jaké to je být dvojče, no pro nás normální. My nevíme, jaké to je být, když nemáte někoho, kdo je pořád s váma, kdo je parťák, s kterým si vždycky můžete hrát, který ho vždycky můžete otravovat. Je to opravdu jako něco jedinečného. A tam si myslím, že ta Huša, krásně to tam tak jako zaznělo, že vlastně v něčem žárlila na ty bráchy. Potom, jestli se dobře pamatuju, tak vlastně mluvila o tom, že s těmi bráchy měli dobrý vztah, dobře spolu jako vycházeli, ale nejlepší vztahy mají vlastně v dospělosti. Až v té dospělosti. A byl to právě ten moment, kdy ona sama šla životem ne tak, jak si úplně jako představovala, necítila se dobře a potřebovala vlastně nějakou pomoc a podporu. A v tu chvíli tam ti bráchové byli. Mluvila tam o tom, že vlastně, když byla v manželském vztahu, který vlastně nebyl tak jako dobrý nebo uspokojivý, proto taky potom došlo k tomu rozvodu, tak ti bráchové to jako nekritizovali, nemluvili do toho, ale až když ona sama řekla, já potřebuji z toho odejít, já s tím potřebuji něco udělat, tak tam v tu chvíli byli. A to mi přijde, že jako, jestliže o tomhle je sourozenecký vztah, tak to je asi vlastně to nejvíc.
Aha, to téma té rodiny a těch dětí?
Huša velmi otevřeně mluví o tom, jak pro ně bylo těžké po rozvodu si uvědomovat, že může nastat situace, že nebude mít vlastní děti. A protože současně v té její představě dalšího života jsou děti, má to tam nějaké významné místo, jí vlastně, myslím, hodně pomohlo, že si řekla, že bude tetou. A tetou se můžete stát tehdy, když máte sourozence. Strejdo. A vlastně ta možnost, že právě ti její bratři budou mít děti a ona bude nějak patřit do jejich života, bude moc se zapojovat do ať už jenom nějakých blázniviny nebo i třeba výchovy, si myslím, že jí významně pomohla v tom, že se mohla vlastně smířit s tou možností, že nebude sama matkou. A, jak potom v tom příběhu jsme slyšeli, se ale maminkou stala. Tam jsem vlastně potom slyšela v jednu chvíli, jak se zase zamýšlí nad tím, že zatím má jedno dítě, jedináčka, ale možná by se jí líbilo mít víc dětí, ale neví, jestli bude mít víc dětí. A přichází tam ta chvíle, kde říká, ale je to jedno, protože to moje dítě bude mít bratrance a sestřenice. A to mi přijde krásné, že vlastně, když máte takhle tu širší rodinu a máte tam takové vztahy, kde se s těmi lidmi vlastně potkáváte a patříte si vzájemně pořád do života, tak si můžete připustit, že nemusíte všechno jako vy sám, že vlastně můžete se něčím stát, něčím být, někomu patřit do života právě tím, že jste v nějakém jako společenství.
Mě tam zaujala ještě jedna věc a to je, že dvojčata Petr a Pavel nechodili do stejné třídy a mně to přišlo jako zajímavý a dobrý nápad. Vy jste zmínila, že už vlastně od narození jsou vnímány tak nějak propojeně, někdy jako jedna entita, oni teda nejsou jednovaječní, což by to ještě posunulo asi někam jinam a může to být pro ně asi někdy těžké, typu asi v pubertě si potřebují osamostatňovat a budovat svoji unikátní identitu odloučenou od toho druhého, že to, že spolu nesedí nebo nejsou vůbec ve stejné třídě, může velmi pomoci.
To je zase, bych dala s velkým otazníkem a pro individuální případy, protože téma dvojčat je nesmírně jako zajímavé a bohaté. A v něčem je rozdíl, jestli se ta dvojčata identická, jako jednovaječná, anebo dvojvaječná. Protože ta dvojvaječná dvojčata jsou vlastně dva sourozenci, kteří mají odlišnou genetickou výbavu. Každý na začátku bylo plodněna dvě vajíčka dvěma různýma spermiema. Takže to máte vlastně dva sourozence, kteří v jednu chvíli byli společně v děloze. A dobrý příklad je, když si představíte, že dvojvaječná dvojčata jsou vlastně můžou být kluk a holka. Tak tam je zcela evidentní, že jsou to dvě různé děti. Takže i když máte dva kluky, tak oni jsou takhle až moc můžou být odlišní, že to můžou být skoro jako kluk a holka. Tam si myslím, že vlastně asi i ta rodina, která spíš podporovala tu individualitu, i to, že šli do té různé třídy a různé koničky, že to asi jako mohlo dobře sedět k tomu, jak ty děti jako byly. Že na jednu stranu jako byly spolu, že jo, hodně společně, ale současně vlastně potřebovali ten prostor se hodně rozrůst. Myslím si, že jinak by to mohlo být s těmi jednovaječnými dvojčaty, protože tam někdy ty děti, ale potom i ti dospělí vlastně sami říkají, že jako potřebují být s tím druhým nablízko. Že vlastně, já jsem četla příběhy, kde dospělá žena popisovala, jak v dětství trpěla tím, že vlastně její jednovaječné dvojče sedělo v jiné části třídy, protože prostě vždycky byla zvyklá, že jsou opravdu jako ve fyzické blízkosti. Ty dvojčata jsou na sebe napojená a jsou prostě nejrůznější jako příběhy a vyprávění o to, co zažili, včetně toho, že i v době, kdy ještě nebyly, nebo teďka ani nemusí být jako spojení mobily nebo tak, tak to dvojče třeba mu začne mít špatně nebo onemocní, aniž by vědělo, že to druhé dvojče třeba zemřelo. A teď mluvím o dospělém věku, jakože to může být jako v jakoukoliv chvíli, nebo i té malé děti, že oni nemusí být i spolu jako v každodenním kontaktu, ale vlastně to napojení může být někdy úplně neuvěřitelné. Neříkám, že to nemůže být i v jiných sourozeneckých vztazích, ale u těch dvojčet nebo vícerčat je to ještě intenzivnější. Jak jste se ale ptal s těma odlišníma třídama, tak mě napadá ale ještě jedna věc, že někdy u těch dvojčat nastává to, že jak kdyby jedno supluje i činnost toho druhého, že jak je právě neodlišují někdy dospělí jako dvě samostatné děti, tak třeba jedno se naučí rychle něco dělat a vždycky to dělá i za toho druhého. Tak tam pak vlastně je trošku i úkol pro ty dospělí na to jako koukat, aby nebrali, že vlastně když ta společná jednotka podá nějaký výsledek, že to jako stačí, že by měli zjišťovat, kdo vlastně to vždycky jako dělá a nedělá, aby se tam paradoxně nezačalo jakoby posilovat to, že jeden to hodně táhne a druhý se jako veze, ale pro toho, co se veze, to vlastně jakoby nevýhoda, protože neprocvičuje nějaké ty schopnosti a dovednosti, které by potřeboval.
To je zajímavý postřeh. Aha, já bych s vaším svolením přišel teda k dalšímu příběhu, jestli už nic nemáte. A to bylo vyprávění Míši a Jany. Míša, která se narodila ale jako Martin a potom prošel Martin procesem tranzice, dneska je to Míša. A zároveň tam bylo zajímavé, že v té hře v tom vyprávění ještě víc sourozenců a oni o sobě dlouhou dobu nevěděli. Tak to je jedno téma, které bych od vás chtěl komentovat a pak samozřejmě váš dojem nebo vaše postřehy, co vy tam vidíte pozitivního nebo zajímavého.
Tam vlastně jak Míša, tak Jana vypráví o tom, jak vyrůstali v tom stejném jako městě a ne, vůbec netušili, že jsou jako pak už sestry, že k sobě nějak jako patří. A jak vlastně až poměrně pozdě se o sobě jako dozvěděli a na začátku z toho nevypadalo, že by z toho nic moc bylo. Potom tam nastává momenty, obě dvě už jsou vlastně na prahu té jako mladé dospělosti, můžou si ten život řídit sami a potkají se vlastně, začnou trávit spolu čas, když jsou v zahraničí. A to mi přijde jako skvělý moment v tom, že vlastně do nějaké doby to, jak moc jste nebo nejste se sourozenci, právě když jsou polovlastní, nevlastní a jsou ty složitosti v rodině, určují ti dospělí. Ale čím jste starší, tím máte větší prostor a tady vlastně ty mladé holky to úžasně jako využily, že když jako, a to bylo ještě ve chvíli, kdy byly ségra a brácha, tak vlastně když cítili, že nějak jako jim spolu dobře a rozumí si a ten vztah pro ně může být obohacující, tak když byla Míša, ale ještě v roli Martina v zahraničí, tak řekla Janě přijeď za mnou a ona tam opravdu přijela. A tam přímo v tom rozhovoru zazní, že vlastně až když spolu jako byli, až když spolu trávili ten čas, tak vlastně ten vztah měl nějak možnost se jako víc jako rozvinout a vzniknout. A to vytvořilo jako skvělý základ k tomu, že potom, když se vlastně Míša tenkrát ještě jako Martin vrátila zpátky do Čech, tak začali spolu s Janou bydlet. A tady už máte sourozenecký vztah, který se jako běží a vlastně o rodiči už neslyšíme vůbec nic. Jo, ty už tam jsou, jako nejsou v tuhle chvíli jako důležití. Oni to cítili, že chtějí být spolu. Tady se dostávám i k tomu, jak jste říkal, že vlastně tam dojde k tomu procesu té tranzice. Martin přejde v Míšu. Myslím si, že tam hezky slyšet, jak ten sourozenecký vztah nabízí to, že neklade nároky. Že vlastně oni byli spolu a Míša, tenkrát ještě jako Martin, vlastně zažívala tu přítomnost, blízkost té Jany A ta Jana vlastně na ní nechtěla, aby byla taková nebo maková. Myslím si, že vlastně měla mnohem větší jako prostor, svobodu a volnost si sama, Míša, jako vlastně promyslet a ucítit, co by vlastně potřebovala a chtěla. A vlastně předtím, než vlastně vyšla s tím tématem ven, tak tam popisuje období, a obě dvě to tam říkají, kdy vlastně to bylo hrozné, kdy vlastně nechtěla s nikým mluvit, byla uzavřená, že žila ten život tak, že oni, její přátelé, měli strach a vlastně bylo to nějaký jako třaskavý období. A potom ta Jana už jí řekla, já už takhle dál nemůžu. Vlastně říkala, já už jako nevím, jestli s tebou budu, nebudu ve vztahu. Vlastně se tam hrálo o ten vztah. A v tu chvíli ta Míša s tím přichází jako nahlas a vlastně říká, co se s ní děje. A úžasná mi přišla ta reakce Jany, která říkala, no mně se ulevilo. Mně se ulevilo, protože konečně jsem pochopila, proč se tohle to děje a proč je to takhle jako blbě. A to najednou úplně jsem cítila, nebo cítíte tu vlnu té podpory a toho přijetí. Jo? Ať seš jakákoliv, mám tě ráda, chci být tady s tebou a pomůžu ti. To je asi to nejhezčí, co se v tom sourozeneckém vztahu mohlo odehrát.
Já bych vás poprosil ještě o doplnění o téma vlastně autenticity a spontaneity ve vztahu, která je hrozně zdravá. A právě v těch sourozeneckých vztazích je to často možné, protože ti lidé nás znají skutečně od malička, zažili nás v různých situacích a často se setkávám s tím, že když v nějakém sociálním kontextu nějak se chováme před lidmi různě, můžeme se v tom cítit dobře, nemusíme, a pak najednou vstoupí sourozenec, který nás zná roky a my úplně přepneme do nějaké jiné role a to naše okolí jenom kouká, jak se chováme, kdo všechno jsme, co všechno, že ti lidé mají třeba někdy i specifickou mluvu, že používají nějaké fráze nebo slova,
odkazují na něco.
Mají dokonce i vlastní jazyk, že, a to okolí může tak jenom koukat a divit se.
To se vlastně děje, to se stává a myslím si, že je to o tom, že před tím sourozencem opravdu jako málo kdy něco utajíte. A spíš to pak je tím způsobem, že vlastně se někdo odtáhne a uzavře, jo? Což jsme mohli slyšet v jednom z těch jako vyprávění, že se vlastně někdo jako drží jako stranou a spíš se z té rodiny jako vyčlení. Ale jinak opravdu ta intimita je jako maximální. A ještě ti sourozenci, jak jsou právě nejdřív v tom dětském a v tom puberálním věku, no oni si nic neodpustí. Že vlastně, já nevím, když se bude sedět u stolu a někdo se tam prostě prdne, tak maminka, tatínek se možná to někdy dokumentují, možná to nechají být, no ale ten sourozenec z toho může ohromně jako využít a celý to nafouknout a všechno. A právě proto, že je to jako jeho brácha nebo ségra, tak jako si to jako rád se v tom jako porochní a dovolí si to. A ten brácha, ségra mu to zase vrátí jako někdy jindy, prostě jako s úrokama. Tohle to je hezký na těch sourozenských stazích.
Můžeme se určitě podívat na další příběh a to je sourozenecká dvojice nevlastní sestry Terezie a Bára, kdy Terezie asi ten nejsilnější moment, který popisovala, bylo, když někdy v pubertě měla doma konflikt se svou maminkou a utekla z domova právě k nevlastní sestře Báře.
Tam je hodně důležité v tom vyprávění nepřeslechnout, že vlastně Bára, ta nevlastní ségra, nebo polovlastní ségra, byla o 15 let starší. A ona sama i říkala, že vlastně měla k té malé Terezce takové jako mateřské pocity. A vlastně myslím si, že od začátku to byl ten sourozenecký vztah, který je ale vlastně částečně na hraně toho, kdy ten starší sourozenec je opravdu v pozici, nechci říct přímo jako rodičovské, ale to jeho vztahování se k tomu malému dítěti ty aspekty má. Protože je jasné, že když teda řekneme si rozdíl 15 let, když 17-letá mladá téměř dospělá žena hlídá dvouleté dítě, tak je úplně jasné, že ona je naprosto zodpovědná za celou situaci. Zatímco, když budete mít 8 a 10 let a dva něco vyvedou, no tak jsou v tom jako namočený stejně. Jo. Ale tohle to je už tak jasně jako daný, že tam vlastně není pochyb, že ten starší je v té pozici, kdy vlastně on se přizpůsobuje tou hrou. Jo. 17-letá holka se tam skládá kostičky, no tak to je jasný, že ona jde dolů. Ale bylo slyšet, že si to holky jako užívaly, že vždycky se to, jako že to bylo něco fajn, něco, co ona, ta Bára vlastně v tom životě mi přišlo jako nějak asi i uvítala, že to nebylo, že by jí na krpu věsili mladší ségru, ale že vlastně byla ráda, že tam do toho života nějak jako vstoupila. No a vlastně potom o mnoho let později, když máme najednou Terezii samotnou, je jí tam myslím 13 let, tak najednou se strašně jako zúročí ta situace toho, že má tuhletu polovlastní ségru, o kterou se může opřít. Protože Terezie se nějak dostala do bodu, kdy se domluvila s kamarádkou, že utečou z domova. A byla to pro ní naprosto jako zásadní moment. Musela tenhle ten krok udělat a vypráví, že se domluvili, že se sejdou na nádraží a ta kamarádka tam nepřišla. teď ona byla v pozici, kdy vlastně buď to mohla celé jako zrušit, odvolat, ale to si myslím, že by jí asi nějak vnitřně zlomilo, že ona potřebovala tenhle krok udělat. A nebo ho opravdu dotáhnout do konce, což ona udělala, a myslím si, že na té vnitřní emoční rovině to bylo prostě naprosto absolutní a poctivý. Dovolila si to utíct z té rodiny se všema těma rizikama. Ale tím, že tam nepřišla ta kamarádka, nebylo to někam po republice, tak vlastně jela k té polovlastní sékře. Říká, já jsem věděla, že ona mě pochopí, že mě neodsoudí, že tady bude pro mě, a to se opravdu stalo. A zažila tam vlastně to, co potřebovala, utíkám s domama, ale mám přijetí. A když se teď na to podíváme, ale ještě z druhé strany té její vlastní maminky, té Terezie, tak si myslím, že tahle ta situace, která byla potenciálně strašně jako něčím i jako riziková, jak to ty všichni lidi zvládnou, jestli to spíš bude krize, kterou překonají a vyrostou na ní, anebo krize, která je definitivně složí. Tak přesto, že tam ty tři dny, když byla pryč, byly i o nějakých o konfliktech a vyříkávání si věcí a tak, tak si myslím, že pro tu mámu mohlo být jako snazší udýchat to, že její dcera utekla k sestře, než kdyby ta její dcera utekla k někomu, někam, případně se někde zavolala sociálka, přiváželi ji policii, že někde našli na nádraží nebo něco takového. Myslím si, že by to dostalo mnohem dramatičtější charakter, než když to bylo vlastně v rámci širší rodiny. A to mi přijde vlastně úžasný, že když máte takhle bráchu, ségru, s kterým vlastně nevyrůstáte a máte ho někde jinde a máte s ním vztah, tak vlastně vám může takhle ohromně pomoct. Vy potřebujete utíct z té nukleární rodiny, potřebujete něco takového udělat a současně dostanete tu náruč té širší rodiny, která vás vlastně ochrání a pomůže, aby se nestalo fakt nějaký jako blbý neštěstí.
Ještě jedna věc, co mě tam zaujala, když Terezie mluví o svém falešném bráchovi, což ano. Je tedy člověk, kterého ona považuje za bratra, ačkoliv nejsou vůbec nějakým způsobem pokrevně zpřízněni. A mě to zaujalo i z toho důvodu, že jsem se s tím v životě nesetkal poprvé.
To je na začátku jeho vyprávění, když říká, že vlastně bydlela v domě, kde si její maminka s jinou maminkou vzájemně vypomáhali v hlídání a ta druhá maminka měla prostě kluka podobného věku, ona o něm mluví jako o falešném bráchovi a říká, no my se známe vlastně od školky úplně od malička, zažili jsme všechny různá poprvé a tak. Tady si myslím, že prostě měli vlastně velký štěstí, jak ta Terezie, tak ten její falešný brácha, že vlastně a teď to jenom tak jako typu z dálky si říkám, že ty maminky nejspíš si vzájemně vypomohly, protože to bylo prostě praktické. Bydlely ve společně domě a nějak si jako mohly pomoct. Ale to, že se ty děti takhle mimořádně sedly, to, že spolu zůstali v kontaktu i v době, kdy už je nemusel nikdo hlídat, kdy vlastně naopak v pubertě si začali hledat kamarády a ukázalo se, že vlastně oni dva jsou si vzájemně nejlepším jako kamarádem. No to je prostě skvělé. A trochu mi to připomíná, když jsme spolu mluvili při našem prvním rozhovoru o sourozencích, tak já jsem zmiňovala, že leč všechny ty vrozené vztahy a tak jsou báječné, takže na druhou stranu moc mám ráda to, že se říká, že přátelé jsou rodina, kterou si vyberete. A to mi přijde, že je přesně tohleto. Takže ano, ať žijí falešní bráchové a falešné ségry.
Tak to se můžeme přesunout do pátého předposledního vyprávění, kdy mluvil Štěpán, který má dva bratry. Štěpán se v průběhu života, tak jak já to vykládám, tak jak já to interpretuji, se trošičku proměnil, zejména díky vztahu se svojí přítelkyní, později manželkou. Šel na coaching, i tam proběhly nějaké terapie, ten vztah je velmi otevřený a mně to tak přišlo. Já teď doufám, že se Štěpán neurazí, ale já ten interpretuju tak, že začal opouštět nějaké mužské stereotypní role, začal zkoumat třeba i svůj vnitřní emoční svět, on o tom v podobném duchu mluvil a teď ušel na svém vývoji nějakým směrem, nějakou vzdálenost, ale ta rodina jde jinam nebo zůstává stejná a jeho to trochu trápilo.
Slyšela jsem to hodně podobně. Štěpán na začátku hodně mluvil vlastně o vztahu s těma bráchama, jak vlastně s tím starším spolu tak jako rivalizovali, protože byli jenom kousek od sebe a pak jak tam má toho mladšího. A potom je tam opravdu cítit ten vliv jako manželky a asi i toho trošku jiného přemýšlení, možná vztahování ke světu, že ho to nějak jako oslovilo. Myslím si, že tady to vlastně z jeho strany, ale i ze strany jeho rodiny původní, vlastně vyžaduje obrovskou jako toleranci a respekt. Protože ta původní rodina, když použiju tenhle ten pojem, je vlastně pořád stejná. To je taková, jako byla a on tam o ní vlastně mluví jako hezky a říká, ty vztahy jsou vlastně v pořádku a dobré a tak. Ale on už by rád ještě něco jinak, ještě víc zažil to, že vlastně ty vztahy, že je možné spolu komunikovat ještě hlubším způsobem a otevřenějším. Což vlastně může být pro tu původní rodinu i dost jako nesrozumitelné. Jo, a složité. A není to nic jako ve zlém, nebo že by to mělo být konflikt, to vůbec ne, ale že vlastně, když tak jako přijde, jak kdyby naposlouchal hudbu ještě do jemnějších tónů a jemnějších odstínů a všechno a vlastně pro tu rodinu bylo to v něčem těžší jako zaslechnout. A myslím si, že i když se mu podaří ty vztahy třeba trošku víc jako otevřít a prohloubit, ono hodně mluví o tom, že by rád s tím svým starším bráchou měl ten vztah jako bližší, tak to velmi pravděpodobně si myslím, stejně nedosáhne té hloubky a řekněme třeba nějaké míry otevřenosti a intenzity, na jakou už je zvyklý s tou svojí ženou. Přestože se něco změní, tak to nemusí být úplně tak, jak by si přál. Na druhou stranu, no tak to v životě je, že člověk vlastně vyrůstá do té dospělosti a vlastně má tu šanci právě si ty věci dělat i trochu jako jinak. Nezůstávat jenom v tom, co dostal, ale vlastně to překročit i dalším směrem. Co mi přišlo fajn, je, že když přemýšlel o tom, jak více zblížit se svým starším bráchou, takže neříkal, půjdeme si, já nevím, někam na 4 hodiny sednout a jenom povídat, ale říkal, a teď to nevím už úplně přesně, tak to se omlouvám, ale že chce s ním něco obět na kole. A to mi přišlo fajn, jo, že je to o tom vztahu, o té blízkosti, ale přitom docela úplně normálně a jasně a asi pro jeho bráchu, prostě sportovce, i pro něj, pro Štěpána sportovce zajímavý, prostě pojďme někam na kole. Jo. A jestli pak večer utahaný si řekneme víc, míň, no tak to je podle mě ta sekundární věc, která se na to jako nejspíš nabalí, ale že mi to přišlo takový jako fajn.
K tomuhle příběhu mám ještě jednu otázku a to, že může být náročné pro rodiče, jak se mají vypořádat s tím, že se jim narodí víc dětí a oni mají nějakou představu o výchově, nějak ty děti chtějí směřovat, ale to, jaké se narodí dítě, jakou bude mít genetickou výbavu, charakter, preference, přání, obavy, si vybrat ti rodiče nemůžou. A co když se to jedno dítě výrazně odlišuje a ti rodiče si s tím neví rady, jako by skutečně přišel někdo cizí do té rodiny, má jiné zájmy, jiný způsob prožívání, vidí třeba, si myslím, že tam bude hlavně problém vidí svou kariéru úplně jinak, rodiče si můžou myslet, že to je třeba neperspektivní.
Řekla bych, že to je velká jako výzva pro rodiče, nicméně tohle je úplně jako podle mě v jádru jako rodičovství a kdo plánuje děti, tak by si to měl uvědomit, že vlastně dítě má právo být jako vlastně jakékoliv, jo. Že se může narodit a teď opravdu jako jakékoliv. A kdysi ti rodiče taky byli dítě, které si přálo být přijato jakékoliv. Je to jako těžké, protože můžeme začít už jenom tím, že někteří rodiče mají, jako si i přejí pohlaví dítěte a už jenom to, že vlastně není tak úplně to pohlaví, je něco, co pro ně vlastně může a nemusí být zklamání. Pak už je, a to by byl vlastně velký příběh, na každém z těch rodičů, protože další věc je, že tam máme 2 rodiče, aby se s tím vlastně nějak jako vyrovnávali nebo postavili, někdo to asi zvládá líp, někdo to zvládá hůř. A teď se nám to rozbíhá do čím dál tím víc jako dalších věcí. Jo? Můžeme začít pohlavím, ale pak na tom máme nějaké jako očekávání třeba zdravotní, fyzickou zdatnost toho dítěte. To je velké téma. Když máte celou sportovní rodinu a pak tam máte jedno totálně neobratné dítě, které vám na to kolo pomalu ani nenasedne, na to, aby jako někam dojelo jako rychle. Pak samozřejmě výkon ve škole a očekávání. Je to velké, co je fajn, když ta rodina nějak to dítě chce, než bych řekla, a mají ho rádi. A tady bych řekla, že vlastně je naopak jako hezký, když se jako vypráví, no jo, to je náš Joško. A zatím může přijít nějaký ten smích nebo uvolnění, protože vlastně všichni vědí, co to znamená. Možná je to něco, co by si jako nevybrali, ale vlastně ho v tom mají jako rádi a je to jako v pořádku. Tady si zase dovolím připomenout téma širší rodiny. Že vlastně hodně pomáhá, když v té širší rodině někdo ale je, kdo je podobný tomu dítěti. Kde vlastně tam máte nějakou tu vazbu. Třeba ve sportovně výkonné rodině zjednodušu strašně. Umělecky založené dítě, kdy jako maminka, tatínek fakt jako vůbec nevědějí, jako co by asi tak jako s ním mohli. No ale je tam nějaký strejda, který vlastně, co já vím, možná někde vystupuje nebo měl svoji kapelu nebo tak. A vlastně je tam nějaký propojení blízko, se řekne, jo, dítě, on je po tamhle prostě strejdovi Tondovi. A jakoby víc líp se vám to jako přijme to dítě, že vlastně ano, je taky naše, taky tam jako patří, je tam precedent a taky pro to dítě to může být ale někdo, kdo, když se ty rodiny třeba potkávají, s kým se opravdu může jako porozumět nebo s nějakou sestřenicí.
A to už se dostáváme ke závěrečnému příběhu, kde mluvila Kristýna a Nikola, a to bylo vlastně už ta nahrávka, když mi poslali, tak mě zaujala, protože z toho šla velmi hezká energie a já jsem rád, že jsme mohli vyprávět taky příběh vlastně krásného vztahu, kde na první dobrou je všechno v pořádku, nebo možná to nebylo přiznané, já nevím, samozřejmě všichni měli svobodu mluvit jenom o tom, o čem chtějí, ale mně to přišlo autentické z toho vyprávění. Jsou opravdu ty sestry, které mají nádherný vztah a typují, že to vydrží na celý život a celý život to tak bylo.
Mně se líbilo, že tenhle ten rozhovor s Kristýnou a Nikolou byl vlastně poslední, protože mi přišlo, že se tam vlastně zcela přirozeně obě dvě pojmenovávaly témata nebo charakteristiky, tak bych řekla charakteristiky vlastně dobrých funkčních sourozeneckých vztahů. Oni se krásně doplňovali, na sebe navazovali, bylo vidět, že tak jako ladí. A vlastně tam zazněly to, že podpora, pochopení, jistota, že to je to, co člověk v tom sourozeneckém vztahu hledá a je rád, když to tam zažije. Mluvili tam o tom, že vlastně je potřeba mít spolu ty společné aktivity, aby ten vztah vlastně měl možnost jako vzniknout a dál jako růst. Velmi se mi líbil ten moment, kdy nevím, která z nich dvou, ale jedna říkala, taťka je svůj. A ta druhá se zasmála takovým způsobem, že i z toho rádia bylo poznat, že ona ví, co se tím myslí. My ostatní ne. Ale oni dvě mezi sebou ví. A vlastně přesto, že to byla taková jako, no, jsou tam nějaké takové makové vlastnosti, tak to bylo ale jako v dobrém. Oni se nesmáli ve zlém nebo škodolibě nebo s nějakou zlostí nebo záští.
Není tam soud.
Není tam to, ano, ten soud, ale tím přijetím. A dokonce ta jedna vyprávěla, jak některé vlastnosti, které třeba u mámy vnímá, jako že může být někdy náročné zvládnout nějakou citlivost, tak ale že to přesně vidí u sebe. Tak to mi přijde, že je charakteristika té dobře funkční a otevřené rodiny, kde vlastně je možný pojmenovávat i věci, které nejsou úplně pozitivní nebo dokonce vadí nebo negativní, ale vlastně je rozpoznáváme i u sebe. Víme, že taky nejsme dokonalí a že si s tím nějak pereme. Vlastně oběma, Kristýně i Nikole, bych moc přála, aby se jim jako naplnilo to, co si přeho. Oni tam mluví o tom, jak by chtěli mít víc dětí a společné rodiny a i jako psy, kteří se budou rozumět a tak. Tady asi potom hodně může záležet na tom, jaké se vyberou partnery a jak ti vlastně budou ladit s tím. Tam, když říkali, jak mají ten sister day a to přespávání a tak, tak já jsem si říkala, no, až tam budou další muži, jak se to zařídí a rozšíří ta skupina. Ale věřím, že dobře, protože oni tím, že mi přišlo, že spolu dokáže o těch věcech vždycky jako mluvit asi hned a říkat si, co se jako děje, tak to je nejlepší způsob, jak ty věci vyřešit a zvládnout.
To jsme shrnuli tedy všech těch 6 epizod, ale já mám na vás ještě jednu otázku, kterou přesně nevím, kam sem zařadit a není teda bohužel tak z pozitivního ranku, ale z mého pozorování, že kdybychom se bavili o nefunkčních rodinách, ať už třeba tam může být tou nefunkční jednotkou jenom jeden rodič nebo oba, tak mi přijde, že někdy ti sourozenci mohou vytvořit takový subrodinný systém, takovou alianci a vytvořit si pro sebe bezpečné prostředí nebo nějakou kvazi rodinu, ty vztahy, navzdory těm rodičům nebo jako obranu proti těm rodičům a zažívat hezké věci jenom spolu v určité fázi toho života, když ti rodiče nefungovali dobře.
Jsem moc ráda, že to zmiňujete a vlastně, když přejdeme teďka na takovou jako trochu vážnější notu, tak opravdu v těch rodinách, řekněme, jako velmi jako dysfunkčních, kde i třeba dochází k nějakému násilí nebo zneužívání, tak se potkáváme s tím, že ti starší sourozenci mají tendenci ty mladší sourozence nějak chránit a vlastně i si stoupat do té pozice toho, kdo vlastně si nechá jako primárně ublížit nebo se i popere nebo jde do nějakého jako konfliktu právě proto, aby ho chránili ty slabší. Takže tyhle ty vazby jsou tam potom hodně jako silné, můžou si pomoct a můžou si právě mimořádně pomoct pak právě na té jako emoční rovině, kdy oni nejlíp ví, co se tam dělo, čím vším si museli prožít, co museli jako vydržet, že to můžou být opravdu jako téměř nezdělitelné věci a přesto mají někoho, kdo to jako ví. To může být jako veliká kvalita a může to těm vlastně dětem pomoct nějak jako to vlastně zvládnout, přežít, posunout se, a nebo potom, když budete mít větší věkový odstup, tak někdo ten nejstarší může už ty děti trochu z té rodiny třeba jako vytáhnout nebo na ně jako myslet právě proto, že ví, jak to asi tak jako může vypadat a může k tomu mít i nějaký, řekněme, už potom kompetence, protože je třeba v pozici dospělého člověka. A když bychom to vzali trošku tak jako lehčejc, tak i stačí v obyčejný jako konflikt, rozhádání, nespravedlnost. A ten sourozenec mi řekne, no jo, teď já jsem to měl taky a tak. A to mě taky podrží a pohladí.
Tak jsem rád, že končíme přece jenom na pozitivní notu. V bonusovém 7. díle speciální série Tvůj balanc o sourozeneckých vztazích dnes mluvila dětská klinická psycholožka a psychoterapeutka Gražina Kokešová-Kleinová, která okomentovala všechny díly a přidala svoje další postřehy. Pokud vás to zaujalo, budeme rádi, když si nějaké ty díly pustíte, jsou k dispozici na webu Rádia Wave, na portálu Můj rozhlas a samozřejmě ve vašich podcastových aplikacích. A hlavně vám, paní doktorko, děkuju za vaše slova i za to, že jste si celou sérii poslechla a komentovala. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju za poslech, nashledanou.
Tvůj balanc.
Balanc. Tvůj balanc. Sourozenci. Balanc. Série o sourozeneckých vztazích, ve kterých se poznáte. S Petrem Bouškou na rádiu Wave.